halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah idinkaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Subax wanaagsan dhegaystayaal dhamaantiinba waa Khamiis 3da bisha Oktoobar sanadka 2024. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii subaxnimo, waxaana idaacadda Saaka iyo Caalamka idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah oo nidin hayna in ku dhawaad 20 shirkadood oo ajaanib ah oo iyagu ka qayb galay shirka looga hadlay beeralayda Soomaaliya oo markaasi looga hadlay iibgeynta abuurka beeraha Soomaaliya oo shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho.
Shirweynu ahaa halkan waxaan isugu keenay dhammaan dadkii beeralayda Soomaaliyeed iyo iskaashatooyinka dawladdii, hay'adaha caawiya iyo kambaniyo Soomaaliyeed, bangiyadii, dhammaan waxa qaybihii kala duwanaa ee beeraha isugu keenay iyo dhowr iyo 20-25 kambani oo Yurubiyaan ah.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo kaalinta koobaad ka gashay gobolada dalkaasi Itoobiya hanaanka kaydinta dhiigga ee dalkaasi. Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo Soomaaliyaba waa idin hayna, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenni dunida. Israa'il ayaa aroortii hore Khamiista maanta taa waxa ay duqaysay bartilmaameedyadii magaalada Beirut ee caasimadda Lebanon. Duqeymahaasi oo la xaqiijiyay in lagu dilay ugu yaraan 6 qof. Duqeyntaasi ayaa timid saacadda kadib markii ciidamada Israa'il ay galeen koonfurta Lebanon, ayna kala kulmeen qasaarihii ugu cuslaa ilaa iyo haatan kadib markii milatariga Israa'il ay Arbacadii shalayta sheegeen in dagaalkaasi Lebanon looga dilay ilaa iyo 8 askari oo ku jiray sarkaal sare. Israa'il ayaa sheegtay in ay xalay saq dhexe kadib duqeyntii bartilmaameedkeeda ku yaala Beirut ay goobjoogayaal, sida ay sheegeen wakaaladda wararka Reuters ayagoo la hadlayay in ay maqlayeen daryanka madaafiic culus. Ila wareediye dhanka amniga ah ayaa iyaguna xaqiijiyay in meelaha la garaacay uu ku jiro dhismo ku yaala xaafad la yiraahdo Bajuura oo aada ugu dhow aqalka baarlamaanka, waxaana markii ugu horreysay ay noqotay duqeynta xagga cirka Israa'il ay soo garaaceen agagaarka xarumaha dowladda Lebanon. Dhinaca Gazana, wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in ugu yaraan 51 qof lagu dilay, 82 kaleetana lagu dhaawacay duqeymo xagga cirka Israa'il Arbacadii shalayta ee ku qaaday magaalada Khan Yunis. Isbitaalka Gaza ayaa sheegay in meedadka la keenay halkaas ay ku jiraan 7 dumar iyo 12 caruur ah, oo kan ugu yar uu jiray 22 bilood. Dhanka Israa'iilna weli kama aysan hadlin duqeymahaasi dhiigga badan uu ku daatay ay geysteen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenkiisa Kamala Harris ayaa Arbacadii shalayta waxay tageen deegaanka Koonfur Bari ee Mareykanka si ay u soo indha-indheeyaan burburka ay ka tagtay duufaanta Helene. Biden ayaa cagta waxa uu soo mariyay gobolada North Carolina iyo South Carolina, halka Harrisna ay tagtay magaalada Augusta ee iyadu gobolka Georgia. Hadal uu jeediyey gobolkaasi North Carolina uu ka jeediyeyna waxa uu sheegay in meelaha sida daran uu burburiyay duufaanta Helene ay tahay waxa uu madaxweyne Biden uu dhinaca kale ta sheegay in malaayiin doolar waa plaayiin doolar ay ku bixin doonaan eesha iyo sidoo kale burburka ay ka tagtay duufaantan. Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris ayaa iyaduna hadal ka jeedisay xafladda xaafadda ay raahday Meadow Brook ee magaalada Austin, waxayna sheegtay in xanuunka iyo walaaca ka dhashay duufaantaasi ay tahay mid weyn. Arrinkaas oo ay ku tilmaantay inay tahay sababta ay halkaas u gaartay si ay markaasi shaqsiyan u qiimeyso baaxadda dhibaatadaasi. North Carolina ayaa malaayiin qof aynan weli haysanin biyo nadiifa oo ay cabbaan, guud ahaan tirada dadka ay dishay duufaantaasi Helena ayaa gobolada Koonfur Bari ee Mareykanka waxa haatan ay gaareysaa 166 ruux. Subax wanaagsan dhegeystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayeen laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da. Aan bal ku bilaabay toddobaadkan, magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey shir caalami ah oo looga hadlay iibgeynta iyo abuurka beeraha Soomaaliya. Waxaa ka qayb galay shirkado ku dhowaad 20 shirkadood oo caalami ah oo wadamada Yurub qaarkood laga leeyahay, kuwaasoo daneynaya dalagyada kala gedisan ee ka soo go'a beeraha Soomaaliya. Haddaba wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maarey ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho igu waramay.
Halkan sida aad maqashay, labadii maalmood ee u dambeeyay shalay iyo maanta waxaa ka dhacay shir weyn oo aan ugu magacownay International Conference for Agro Value Chain oo loogu talagalay in lagu xoojiyo silsiladda abuurka ilaa iibinta, yacni maalgashiga beeraha loogu talagalay. Qofka markii dalagga la abuuro ilaa inta laga cunayo ama laga biic geynayo, proceska silsiladda uu marayo in la hagaajiyo. Shir weyn uu ahaa halkan, waxaanu isugu keenay dhammaan dadkii beerleyda Soomaaliyeed iyo iskaashatooyinka dowladdii, hay-adaha caawiya iyo kambaniyo Soomaaliyeed, bangiyadii, dhammaan qaybihii kala duwanaa ee beeraha isugu keenay, iyo dhowr iyo 25-26 kambani oo Yurubiyaan ah oo daraynaya iyaguna ma hore waqti dheer Soomaaliya beeraha beero ku lahaan jiray halkan sida kuwa Talyaaniga oo kale.
Bal waxaad iga warantaa marka kobaca ilaa iyo haatan la taaban karo noo sheegi karto oo beeraha Soomaaliya ku saabsan muxuu yahay?
Horta marka ugu horeysa, dalku duruufo kala gadisan buu ku jiraa. Laga yaabay inaanan deeta sax ah oo 100% ah aanan hayn, laakiin ujeedka aan leenahay waxa weeye adduunku sidii uga dhacay dagaalkii Ruushka iyo Ukraine, adduunku wuxuu galay wax la dhaho food security, inuu ka fikiro ama xornimada cuntada. Food sovereignty ayaa la dhahaa, dalku xor ma aha hadduusan cunto haysanin, halkaasaa la gaarsiiyey. Marka annaguna taas baan la jaanqaadaynay. Sidaad ogtahay, dalka waxaa ka socda qorshe cusub oo la dhaho National Transformation Plan ama qorshaha isbeddelka qaranka, oo loogu talagalay in dhaqankii aynu kusoo jirnay soddonkii ugu dambeeyay aanu kusoo jirnay aan bedelno midkii maragtay qorshekii National Development Plan la dhihi jiray ka horumarsan, oo xoogana saaraya public private partnershipka ama wax wada lahaashaha dowladda iyo private sectorka ayaanu ku jirnaa. Marka qorshayaal baan leenahay, for example qorshayaasheeda waxaa kamid a waan kuu sheegay, marka qoysa wax soo saarka dalka oo dhan in la xoojiyo, isku filnaan cunto la hiigsado, isla markaana meelaha qaarkood oo dadka noloshoodu ay ku tiirsan tahay culays gaara la saaro, beeraleyda ku jirta laysu geeyo iskaashatooy waaweyn laga dhigo, dowladuna gacansiiso meelaha hataa ku taabto, for example galleyda oo kale, digirta oo kale, bariiska oo kale oo jawhar iyo dhulkaa ka baxa, inaan miisadan saarno in tiro badan oo dalka ku filan laga soo saaro. Dhinaca khudaartana mooska iyo sisinta iyo liidanaanta iyadana saas oo kale inaanu dhiirigelino, shirkadaha ka shaqeeya isu geyno, annagoo higsanaynaa inaanu cuntada Soomaaliya halka ay taagan tahay kor uga qaadno. Marka higsigaas ayaa shirkani ku fadhiya.
Dhul beereed baaxadle oo shabeellada hoose hadday noqoto meelo kamida gobolkii Dhamaaya, Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose, meelo kamida Gedo, Shabaab ayaa haysta. Taasay caqabad idinkugu tahay?
Dabcan shabaabku intii Soomaaliya ay soo martay dhibaato iyo sharci la-aan iyo waxa ugu xun ee maanta dadka Soomaaliyeed noloshooda baabiiyey waa argagixisadaas aad sheegtay. Markasta oo dalkan uu xaalad kale ku jiray, qabqablayaal joogeen, dowlad aan awood badan lahayn joogtay, si uunbaa nolosha dadku saan uga fiicnay. Argagixisadu waa argagixiso, dadkii way baabiisay way barakicisay IDPs bay beerleydii xulinaydii ka dhigtay laakiin hadda ciidamada iyadu way ka adkaadeen sima wajihi karaan meelahaasay gurula ahaan u weeraraan marba meel dadka soomaaliyeed ku dhibaan meelaan ciidamadu joogin ay dadka soomaaliyeed ku dhibaan oo ku argagixiyaan laakiin hadda waanu ka adagnahay waxaan rajaynaynaa in ciidamadu degeenada aad sheegtay oo qaybo ka mid a ay ku dhuumaalaystaan ay ka saaraan baan rajaynaynaa weji cusub oo dib u xoreynta dalka sifaynta shabaababa soo socda ilaahay uu guuleeyo taasaa soo socda
waay caqabado dabcan hadda ma jiraan iskaashatooyinkii beeraha oo ma jiraan aseendooyinkii waaweynaa dadkii maalgashan jiray meelaha intooda badan ma jiraan iibgeynta suuqa ee bannaanka ee soomaaliya beeraha wax soo saarkooda marka laga reebo intaan ogahay liimo yaryar iyo moos yaryar oo dad shaqsiyaad gaara marka caqabadaha jiroo dhan maxaad nooga sheegi kartaa
caqabadaha jir marka ugu horeysa sida aad sheegtay waxa weeye dadka soomaaliyeed ama beeraleyda soomaaliyeed dhibaato weyn bay lasoo kulmeen taageero la-aan dowladeed bay la kulmeen beeraleydu sadooyinku ma jiri karaan dowlad la-aan dalkeedna wuu burburay redixiso iyo scenarios instability oo badan ba ayaa kusoo ayaa raagsaday oo dadkii beeraleydii baabiyey laakiin dadaalka aan kuu sheegay ayaan wadnaa oo aan doonayno inaan wax ka bedelno aanu doonayno caqabadaha jiraa waxaa ka mid a inaan weli aanaan suuqyadii furin adduunku hadda ganacsiga qaabku u ganacsado waxa weeye ma jiro dal sida iyadoo kale diyaarad lacag ku qaado oo weliba qaad iyo waxyaalaan naf lahayn kusoo gata waxaanu khasbi doonaa wadamada wax nooga yimaadaan ee kenya ethoobiya imaaraadka china turki oo trade balancega iyagu ama isdhaafsiga wax uuka ayagu aad u hooseeyo waxaanu khasbi doonaa inay productiga dowladdu howlo badan ayay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradaha shaqadaas kulihii ay ka hayaan inay ganacsatada soomaaliyeed suuq u furaan wax soo saarka gudahana la kordhiyo taasaan ka shaqeynay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdixayir maareeye oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho iigu warramayay markana dalka kenya ganacsatada ganacsiga soomaalida ayaa waxa ay kusoo badanayaan dalka kenya waxaa ka mid a ganacsigaasi soomaalidu ay leeyihiin ee dalkaasi kenya kusoo badanaya maqaayadaha gaarka loo leeyahay ee xaafadaha islii ay ka mid tahay kusoo badanaya yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan kasoo diray nairobi
iyadoo makhaayadda boolow oo ka mida makhaayadaha cuntada dhaqanka soomaalida ay ka mid noqotay kuwa ugu taariikhda weyn waxyaabaha kale ee ganacsiga iyo qaabka ku dhiirigeliyey in makhaayadaha cunto dhaqameedka soomaalida uu sameeyo xaaji cabdinuur cabdille boolow oo leh makhaayad ka mida makhaayadaha dadku ay jecel yihiin ayaan weydiiyey bal goortuu bilaabay iyo waxyaabaha uu ku doortay
awalan marki aan kaaga horamo anigu waxaan ahay makhaayadleyda yacni maaragtay hore waxaan ganacsiga makhaayadaha bilaaba 1974 ayaan bilaabay experience yaanu leeahay iyo yani muddo badan kusoo dhex jiray runtii waxaan anugu markaas go-aansaday makhaayadaha qof la arkaba siba u takhasusay takhasuskaygu waxuu ahaay oon anigu aad uga helay bulshaduna aad iigu hambalyeeyeen ay u jecel yihiin cunto soomaaliga cuntadaas yani maaragtay hilibka idaha iyo camuufada yani maaragtay waxay soomaalida dhaqanka waa jira makhaayada kale oo sidii westernka oo sameeyaan laakiin anagu waxaan awoodda saaray cuntada soomaalida ay aad u jecel yihiin runtii markaan arkay dadka ka imaanaya yurub ka soo noqday ee imaanaya waxaan rabaa cuntadii hore oo soomaaliga oon soomaaliga ku cuni jira oon naqinay kabsaasaan kusoo dhaweynaa
dhanka kale inka badan 30 makhaayadood oo waaweyn oo ah kuwa caalamiga ah iyo dadka markaasay muwadiniinta kala duwan ee aan soomaalida ahayn bartilmaameedkoodu yahay ayaa nairobi iyo dhawaaxigeeda laga hirgeliyey makhaayadda kista restaurant ee faras magaalaha nairobi ku taala waxay ka mid tahay makhaayadaha kafeega ka sokow iyo cuntooyinka fudud haddana samaysa cuntooyinka dadka kale ee aan soomaalida ahayni ay macaamiisha ugu badan yihiin cabdullaahi nuur faarax waa maamulaha makhaayadda kista ee nairobi oo isagu ka hadlaya balqaabka makhaayadahaasi ay uga duwan yihiin kuwii dhaqanka ee soomaalida
annaga makhaayaddan waxay uga duwan tahay makhaayadaha kale waa annaga waxaan ahay more of coffee shop macnaha cafeteria ayaan maaragtay brioritigan yahay oo qaxwada iyo shaaha iyo cabitaanada fudud iyo cuntooyinka fudud ayaan caan ku nahay, sidoo kalena kama aanan tegin maaragtay cuntooyinka kale oo ku guudna soomaaliga iyo sida dadka kale aan soomaalidi ahayn. Dadka guud ahaan bawleyshka kiya ku nool oo dhan ayaan baalansi garaynay. Dadka kenyanka ah oo soomaalida ahayn aan u yimaadaan, marka runtii dad aad u kala duwan oo jinsiyado kala duwan ah ayaan soo jiidanaa.
Waxaan dadka ugu baaqayaa maqaayadaha iskale inay awoodda saaraan cuntada hiddaha iyo dhaqanka aanu leenahay. Muufada galiya halkasama waa fresh, adaala kuxoola aan soo qaadna waa fresh, caani waa fresh. Horto dadku hadday ogaalahaayeen ganacsiga maqaayadaha faa'iidada ku jirta, maqaayada aad lahaan.
Yaasiin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
Idaacadda VOA waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhagaysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Rizala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhagaysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhagaysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhagaysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 FM.
Shir lagu qabtay magaalada Arbamiji ee deegaanka Dhabuubta oo iyadu ka tirsan dalkaasi Ethiopia oo ay ka qayb galeen 10 xarumood oo keydka dhiigga kuwa dalkaasi lagu keydiyo ah ayaa deegaanka Soomaalida waxa uu sanadkan galay kaalinta koobaad, gaar ahaan magaalada Jigjiga oo iyadu leh keydka dhiigga. Haddaba Siyaad Axmed Nuur waa agaasimaha keydka dhiigga ee xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida. Daacadda V O E-da wuxuu uga waramay waxyaabaha ay uga dhigan tahay guusha waxyaabaha u suurto geliyay inay kaalinta koobaad ka galaan dadaalada ay sameeyeen, shaqooyinka ay qabtaan, iyo weliba waxyaabaha u sahlay in ay si waafiya shaqadaas u qabtaan. Wuxuuna u waramay wariyaha V O E-da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaasgaata.
Kulankan waa kulanka sanadlaha ah ee loogu talagalay in lagu qabto sanad walba marka uu gabagabadii yahay. Shaqooyinkii lasoo qabtay noocay u ekaayeen, si fiican ma loo qabtay mise si fiican looma qabanin, in waxa la iska weydiiyo guud ahaan. Marka waxaa loo qabanayaa oo sanadkaas waxa weyaan loo qabanayaa qiimeyntiisa guud ahaan baada keydka dhiigga ee dalka oo hogaamineyso wakaaladda keydka dhiigga ee dalka. 10 keyd dhiig oo dalka guud ahaan uu ka tirsan yahay baa sanadkan lagu qabanayay dowladeenka koonfureed magaaladiisa Arbamiji. Kaas marka waxay annaga noga dhignay ulamidu waana sanadihii hore waxaan ka qayb geli jiray annaga oo ama kaalmaha hore soo galay ama meelaha dambe kaga jirna. Sanadkan wuxuu looga duwanaa oo meelo goode aan loo sameynayay in abaalmarinadii lagu bishiyey masraxaas in 10 abaalmarin oo halkaa laga bishiyey 4 ka mid ah oo dowladeenka Soomaalida masraxa looga yeeray oo ku guuleystay. Kaalmahaas kuwa waxaa ka ahaa in guud ahaan keydka dhiigga ee dalka, keydka dhiig ee ugu tayada fiican, ee ugu shaqada badan, ee ugu dhiig ururiska badan uu noqday keydka dhiig ee Jigjiga oo ururiyay sanadka 2015 tirsaqeed taariikhda Ethiopia dhiig dhan sagal iyo labaatan kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo lix kandi ama unit sanadka marka uu qaybtii la tartamayey uu kaalinta koowaad ka galay oo noqonaya markii koowaad ee deegaanka soomaalida gaar ahaan ktdhjiga uu kaalin noocaa sagalo farxad iyo reynrayn iyo bogaadin bay noo tahay.
Agaasin, maxay yihiin waxyaabaha idiin suurtageliyey in konton xarumaha kaydka dhiigga aad kaalinta koowaad ka gashaan?
Aad baad u mahadsan tahay, waa su-aal muhiim ah. Kow, waxaan noo suurtageliyey marka horese aan u mahadcelinaa ilaahay subxaana watacaala. Marka labaad, waxaan u mahadcelinaa oo suurtageliyey shaqaalaha kaydka dhiigga xafiiska caafimaadka waaxdiisa kaydka dhiigga oo mar walba heegan u ah ka go-naanshana muujiyey in ay bulshada dhexgalaan ayagoo tababaran, kadibna ay dhiig caafimaad qaba kasoo ururiyaan, dhiigga caafimaadka qabana si bilaasha bulshada u gaarsiiyaan, wacyigelin badanna sameeyey. Waxaan qaybta labaad ka geystay dadaalka ugu badan mas-uuliyiinta xafiiska caafimaadka guud ahaan oo mar walba u taagan oo taageeraya waxa la lagu xoo kaydka dhiigga u baahdaa. Mar saddexaad, waxaa iska leh kaydka dhiigga ee dalka. Qaybta ugu ballaaran ee barnaamijka suurtageliyey waa bulshaweynta dowladaanka soomaalida, khaasatan u wado magaalada Jigjiga iyo nawaaxigeeda, kuwaas oo ay suurtagal noqoteen in haddaysan dhiiggooda ku deeqin in maanta darajada kaydka dhiigga ee Jigjiga uu gaaro afar, taasoo isbiirsaday baa suurtagelisay in kaydka dhiigga ee Jigjiga marxalada u gaaro.
Bal haddii aad sharaxaad kooban naga siiso qaabshaqeedka xaruntan iyo siday u daboosho baahida bulshada magaalada Jigjiga.
Waa xarun ka duwan xarumaha kale oo fulinaysa hawl mutadawacnimo, hawsha mutadawacnimo oo dhiigga laga soo qaadayo dadka caafimaadka qaba ee magaalada ku sugan ee bulshooyinka deegaanka, taas oo si mutadawacnimo looga soo qaadayo, la keenayo kaydka dhiigga, lagu sifaynayo, badqabkiisa la hubinayo, isagoo caafimaad qaba la siinayo dadka u baahan si bilaash lagu siinayo.
Baahida marka ma daboli karaa waa isleeda?
Mar walba dhiigga marka la dhaho waa baahi taagan oo ku ekeyn toddobaadka maalmihiisa kala duwan. Xilli walba afar iyo labaatan ka saac iyo toddobada xasho waa baahi loo baahan yahay oo sideed u taagan. Laguma dabooli karo keli ah inay dadka dhiigudeeqaasha joogtada dhiig u shubaan. Keli ah waxaa lagu dabooli karaa in qof walba oo da-diisu ay tahay 18 ilaa 60 jir inuu dhiig ku deeqo sanadkii 2 jeer iyo in ka badan, si dadkeenu dhiigudeeqaasha joogtada u noqdaan, aanan u daboolno dadkeenna bukaanka ee xarumaha caafimaadka yaalla.
Waa tahay agaasin, marar badan waxaa dhacda ama la arkaa magaalada Jigjiga iyadoo la yoohayo islamarkaana la raadinayo noocyada dhiigga dadka qaar, mararka qaarna laga yaabaa in la waayo inay dhici karto. Sidee laysu qabadsiin karaa arrimahaas iyo kaalinta hadda aad gasheen?
Aad baad u mahadsantahay, waa su-aal aad u qurux badan. Dhiigga la waayo in la raadiyo waa dhici kartaa. Dhiigga la raadinayo waa dhiigga taban wey. Annaga kikidhig ahaan waxaa nooga qorshaysan oo loo yaala dadka dhiiggooda taban yahay ee mar walba dhiiggooda aan la helaynin, nooca dhiiggooda uu ka yaryahay dadka kale, inaan diiwaan gelinay, aan u samaynay maxaa ku dhahay madal ay ku wada xiriiraan, aan cid mar alaal markii loo baahdo aan halkaas ka dhex weydiino, kadibna intooda diyaarka ahay noo imaadaan ayagoona aad ugu mahadcelin. Laakiin mararka qaarkood ay kaa baxsanaysaa wixii waxaad gacanta ku haysta maaha. Mararka qaarkood baa dhiig a b negative ah ama a b minus ah baad waayeysaa. Markaad weydo dadku mararka qaarkood waxaan isticmaalaa dadka social media marka active ku haya afka dheer inay bulshada noogu dhextuuraan, maadaama ay shaqadan aan ka shaqaynayna waa asalkeedu ay tahay shaqo mutadawacnimo oo dadka in laga dhexhelo oo u baahan meel kale laga keenin. Dhiigga lama iibinayo, lamana gadayo, lamana bedelayo, laakiin ujeedkiisu waxa weeye dadka in laga dhexhelo. Mararka qaarkood marka way dhici kartaa, wax la diidi karo maaha, lama inkiri karo, laakiin ma badno kayada in la laadiyo waa laga yaaba, laakiin intiisa badan waa u maareela.
Ugu dambeyn, fariinta aad bulshada u diraysa maxay tahay?
Fariinta aan bulshada u diray waxa weeyaan, waxaan bilownay 2017-kii tiritaariikhda Ethiopia, sanadkan dhiigudeeqayaasheenni hore waxaan ka codsaynaa inay sidii dhiigooda ugu deeqaan dadka kale ee dhiigga ku deeqay sanadkii 2 jeer iyo in ka badanna inay noqdaan dhiigudeeqayaal joogta ah.
Kaasi waxa uu ahaa Siyaad Axmed Nuur oo agaasinka kaydka dhiigga ee xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga ah, una waramaya wariyaha V O E-da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Bandiga VOA.
barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga
v o a.
bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
waa tahay markana waa xilligii aniga iyo adinkaba aan ku wada nasan jirnay dhinacii heesaha dabacsan.
sida roob qadoodo qaboonaa intuu daay dhirtu wada qarsoontu qaybisay miraahayo lagu soo qamaamiyo qolbaxay la muudi adigaay qoomo qanci maayo jeeran adigaay qoomo qanci maayo jeeran isku qeybahaanu uquudaan wadaagni isku qeybahaanu uquudaan wadaagni kala qabuube meelaan qaxar lahayni dulku kala qabuube meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole qaadir kugu abuure inda qabad wanaagi kala qabuube meelaan qaxar lahayni dulku kala qabuube meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole qaadir kugu abuure inda qabad wanaagi maray jacaylku quraan layska saariy wax ka qabaasha leeyahay qudhiqays markuu jaray layla qolka geliyaba hore looga quustay qamaray jacaylku qur'aan layska saari wax ka qabaasha leeyahay qudhiqays markuu jaray layla qolka geliyaba hore looga quustay qaburaha aynaan gelo haatani qurshayse khilaafiga hor kente waynu qiyaamaha khilaafiga hor kente
abukar qoryooley ee baha u naxariistay codkiisa si ayaan dhagihiin ugu sii tagi doonaa waa sahra cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o e da idin la intaynu mar kale ismaqli doono isma dhaafnay nabadgelyo
qaadir kugu abuuray inda qabad wanaagi dulku kala qabuube meelan qahar lahayni dulku kala qabuube meelan qahar lahayni libanti qoriyole qaadir kugu abuuray inda qabad wanaagi.